Kolmas. On alles algus, veel paneb Arnold tähele oma käike ja liigutusi, veel on kindlas usus, et selle võib enesest heita nagu kõlbmatu kuue. See vaid aidaku teda raskel päevil, aga kui need kord lõpevad nii või teisiti, siis kindlasti katkeb ka ühendus kahtlase abimehega. Veel ei tea noormes, et rohkem kui tihti määrab üks ainsam võitlusmoment energia ja jõuetuse vahel kogu edaspidise elukäigu. Pole täiel teadvusel, et ühes sellise lohutusega alatasa toimub tema moraalne olemus. Näeb kummalisi tüüpeses sünges koopas, kes igal ukse avangul pööravad oma sasipäid, sirutavad kaelu. Vahest langeb mõnelt uuelt tulijalt ka nende heaks midagi. Enamasti nad on suured sõja eriteadlased, on raudkindlad oma arvamusis, kuidas ümber kujundada maailma elu. Ent seal samas ühe väikese sõõmu eest teevad endid rumalaks nagu lapsed. Õige küll, mis teavad nemad sellest? Hoolsesti piiluvad näppudele alkoholi hoogsad ratsanikud võibolla muutub võõras veelgi heldemaks. Nad kõik pidid eile või üleeile või neil päevil saama suurema summa. Raha, aga neid muidugi peteti. Ja näe, nüüd nad istuvad siin ilma ühegi krossita. See kõik on väga kurb, aga sinna pole midagi parata. Nurgas luine selg vastu ahju seisab igivana prohvet Jeremia, pühkides ähmaseid silmi mingi halli lupardiga. Nähtavasti ootab midagi, mis paneks kiiremini käima tema hüübiva vere ja vähendaks valuses vaevalt liikuvas kondipurus. Oi, ja nüüd algab joobnud keigarüht tantsu võõbatud naispüütoniga. Laul, jalg jala juurde, tants läheb lahti. Kuskilt kostab Chopini Leina Mars, jälle viiakse keegi. Aga narmendavas suvipalitus komponist lööb rusikaga vastu lauda. See mõni marss. Kui tema kord loob oma marssi, siis vaat hakkavad lendama isegi puusärgid ja kuulajal tungivad konditihust. Ja kohe tähendab rasvapalgne linakaupmes leti juurest, näidates Jeremia poole. Näe, meiesugused noored peavad surema, aga niisugune vana tõhk ei mõtlegi surra. Aga küsige, kellele on teda tarvis? Ning otse kohe vanamehele. Mis sa ootad taat? Sure ära! Peremehele nad muidugi on kõik ühe võrra armsad igatahes peale nende, kes nuruvad võlgu. Tema on rahul oma äriga, tema lokaalis käib rikkaid ja vaeseid ning iga üks toob oma suurema või vähema osa. Mis temal sellest? Pole ta siia kedagi toonud vägisi? Mis on, papi? Naeratab Arnold Jeremiale lükates klaasi. Vahest maitsete siit natuke. Vanamees tõstab väsinud silmalaud, saab tähelepanelikuks. Kas noor härra temaga kõneles? Jah, temaga vahest tuleb. Võtab natuke. Ning ootamatu kergusega tuleb hall kondihunnik, usutleb pakkuja silmi. Temaga tihti on tehtud paha nalja. Või jumaluke, on ilmas ikka veel mõni lahke inimene, kes halastab vana sandi peale. Jah, matsutab suud ja pühib siniseid huuli, eks temagi kord olnud noor ja eks temagi. Nüüd näe, pole kuhugi minna, tuli siia natuke soojendama oma selga, külm. Kui noor härral vahel juhtub aega olema, eks nad siis kõnele pikemalt, ega tema pole niisugune inimene, kes teisi tahab eksitada. Tema pole peale tükkuv. Ta väga tänab lahkuse eest. Eks istugu siis. Arnoldil praegugi on aega. Jah, mis ikka. Aga eks natuke küll või toetuda, kui noor härra lubab. Ega teda siin hea meelega ei salita, aga kuhu sa ikka lähed külm. Vaat nüüd, kui sa ei tilgakese seda... Nüüd aga lõi tagasi jälle võib elada. Ega see küll alati olnud nii nagu praegu, eks temagi elanud teisiti, aga... Kuidas siis see tuli? Küsib Arnold Kask. Kuidas ta nüüd tuli? Liigutab vanake oma värisevad kätt. Nii kuidas ta mõnel läheb? Eks ole süüdi teised, eks ma ole süüdi ise. Nii kuidas ta mõnel läheb? Papi, naeratab Arnold. Ega ometi pole süüdi mõni naine. Noh, kes siis veel? No jaa, kaob naeratus, aga see vist küll oli väga ammu. Jah, ammu oli küll, aga kõik on veel meeles, mine tea, võibolla, et veel selgemini kui siis. Rüüpab veel natuke ning hakkab siis kõnelema kõrvalisi episoode oma elust. Raske teda juhtida pea põhjusile, kahetseb rohkem oma kaotatud varandust kui midagi muud. Tal on otse kui tähtsuseta kaotatud nooruse õnn. Tal suurim kahju oma hobustest, mis ülekohtusel kombel sattusid võõraste kätte. Oi! Tema veel tasuks kätte oma vaenlastele näitaks, et temagi on mees. Unustab külma, suurustab, näpistab käsivarrest noort koerasilmalist poe neidu. Oi sina kelm, kas sa jälle hakkad noomima vana Mihklit? Hoho, ega siis veel temagi viine laul pole lauldud. Arnold võõrastades vaatleb endise elumehe viimset visklemist haua serval, kes õhutas takka viimset vaimuses liikuvas luukeres. On peaaegu kaotanud inimkuju, ent vaim saadab teda lõpuni. Koguni purskab nagu praegu. Oi julgust, ei püsi paigal kulunud liikmed, läheneb isegi uhkele linakaupmehele, puudutab käest, ostku üks klaasikene, siis ta näitab imet. Jalg jala juurde ning valla läheb tants. Ja tantsibki vana Mihkel teiste lõpuks, pühkides suust nirisevat ila. Ent näe, jälle avaneb uks, astub sisse keegi, pühib vesiseid silmi, püüab harjuda mölluga, seisata pleti ees, üks suunurk kirevil. Oi, Liisa on tulnud, kriskab vanamees, kuidas said sina siia? Ning üle hetkeks vaikinud söögipoe. Kas näete, härrad, siin on minu endine armastus. Jalg jala juurde, valla tants. Tõmbab üska vana pesunaise, teeb veidreid tantsuliigutusi, lõpu kogu lokaalile. Naeratab hea tahtlikult isegi peremees leti taga. Tule siia, Liisa, kutsub Arnold. Istu, ajame paar sõna juttu, sul ometi pole kiiret. Ei, mis kiiret Liisal on? Ta vaid oleks rõõmus, kui läheks eemale see vana raip, kes talle praegu ajas käed külge, tuuseldas ja paiskas segamini kõik riided. Ta istuks küll härra kasega nii palju kui vaja, aga kus siis võib, kui talle ei anna rahu niisugune pool hull. Aga see pool hull seisab kõrval, itsitab on rõõmus, et noor härrale tõi vana tuttava, ootab tasu oma teenuse eest. Ja küll, ta läheb eemale, ei pane isegi komasid nende jutu vahel, ainult tarvis oleks veel üks klaasike. Selle ta võib saada, mingu küsigu tema arvel. Noh, Liisakene, küsib vabanenud sõdur, kuidas käib sinu käsi? Siin pole kuskil näha. Jah, kus mind võiski näha, kui need saadanlased panid mu kinni nagu mõne kurjategija. Aga mis ma tegin? Kuulutasin kaartide pealt. Kas see siis on mõni kuritegu? Ning surudes kätt Arnoldi varukale. No öelge, härra, kas see on siis mõni kuritegu? Ma ei tea. Kuid ütle mulle nüüd, ma ostan sulle kõik, mis jõuan. Ütle mulle nüüd, kas oled näinud Olgat. Mis ta teeb? Olgat? Pühib Liisa oma vesiseid suunurki. Olen näinud küll. Ta tuli mulle alles eile vastu. Ma olin vahepeal kinni, kui ma õigust ütlen. Noh, mis ta ikka teeb? Inimene nagu inimene kunagi käib nii samuti. Kuidas nii samuti? Mis ta ütles? Mis ta ütles? Ütles seda sama, mis kõik ütlevad praegusel ajal. Halb. Pöörab pea viltu, mõtleb otse kui mõõtes minevikku ja tulevikku. Teie kase noor härra võiksite temaga ära leppida. Tegi, mis ta tegi, eks Jumal anna meile kõigile andeks. Teate, ma olin nüüd kinni, mis sellestki salata, eks see pärast tule nii kui nii välja. Nägin iga öösi unenägusid üks imelikum kui teine. Just kui Jumal ise ilmutas end mulle ütles, Liisa ära kogu pattu oma hingele. Sa oled vana ja varsti sured. Mis tarvis on sulle seda vaja, varsti tuled minu kohtu ette, eks näe, mis on sul siis öelda enda kaitseks. Noh, siis hakkasingi mõtlema, et mis minu elust enam, just kui nukrus lõi südamesse, mis ma enam. Liisa, sa seletad unenägusid, rüüpab Arnold, aga mina tahan teada, mis teeb Olga. Minugagi kõneleb Jumal, aga vahel tuleb mõttesse, see polegi Jumal, vaid on keegi teine, kes mind tahab võrgutada ja saata võltsile teele. Liisa, kas tead? Ah, sa ei tea midagi. Minul on praegu kõige tähtsam, mis teeb Olga. Viidale minult terviseid, kui näed, ütled Arnold joob ja ütle ka, mis pärast ta joob. Tead, ütle nii. Arnold joob sellepärast, et tal pole enam ühtki, noh, seljatuge või nii. Pole mõtet elada, nagu elavad inimesed, saad aru? Ma saan aru küll, nogutab Liisa end edasi tagasi. Miks ma aru ei saa? Aga mis ma temalegi muud võin öelda, kui leppige ära? See Olgakene on nüüd jäänud nii kõhnaks, riided lotendavad seljas, eks tal ole oma raske töö. Sa midagi ei saanud aru. Ma alles praegu küsisin, mis ta ütles. Mis ta ütles? Jumalukene küll, mis ta ütles? Ega temalgi pole kerge, eks ta taha näha teid, kase noor härra. Mind. Aga mis pärast ta siis ei tule mind vaatama? Kord ise püüdsin talle läheneda, ta kadus just kui maa alla. Ta just kui kardab teid või nii. Kardab, ha, sina Liisa mine sinna, kus ta on ja ütle nii. Alkoholi hiiglaratsanikud matavad kõne. Keegi rebib Arnoldit käisest, tulgu jalamaid, jälle kirjutagu üks palvekiri sinna kuhugi. Tal küll on kõver käpp, aga sellele vaatamata ilus käekiri ja ta mõistab kokku seada niisuguseid pabereid. Ta on kirjamees, saab tasutud nagu kord ja kohus. Liisa tühjendab klaasi, pühib suud, ütleb minge, minge ja kaob mingi tagaukse kaudu. Küllab ta ütleb Olgale kõik, mis vaja. Küllab nad teinekord saavad kokku, kõnelevad edasi. Tema peab nüüd minema, mis siin ikka istuda. Ta tuli siia üksnes selleks, et natuke loputada suud. Need häbematud ametivõimud, kas kellelegi ei anna rahu? Ta süda oli nii paha, aga nüüd on parem. Küllab ta. Oh jaa, kirjutagu aga noormes, nemad tasuvad ausasti, nemad on aumehed. Üks näe rikas peremes maalt käib iga päev linnas, müüb põllu ja karja saadusi, teate nii. Teine on meister seal ja seal vabrikus, teenib suurt raha ja tema ise, tutvustaja, oli omal ajal. Nii ongi Arnold Kask pikkamisi ja vastu oma tahtmist sattunud hoopis teisele alale. Kirjutab palvekirju, väikesi arveid ja kõike, mis parajasti pakutakse. Nagu ütleb Känd, maksavad aumehed temale enamasti natuuras. Vastikud jooma aega küll ja küll, aga seda vähem raha ja toitu. Toimetab kaunis rahulikult alla käiv mees neid toiminguid, vaatleb enda isikut kõrvalt, vahel tunneb otse kui mõnu enda vajumisest, irvitleb. Kuid ikka veel on julge, et igal ajal võib raputada õlult seesuguse pahna. Mängib tulega, aga veel ei pelga tulekahju. Tahab end üksnes kõrvetada, aga ei karda, et põletaks tiivad. Ärkab hommikupoolsel ööl oma külmas kongis ning võiks vandega tõutada, et siin samas praegu oli palju inimesi. Siin praegu vaieldi, millegi üle oli kõnekõminat ja ristlevaid hüüdmisi. Ei ta koguni nägi neid, üks larv on nii selgesti meeles, et seda jalamaid võiks maalida. Suleb silmad kuulata, kuidas pagisev pea ähvardab lõhkeda mingist sisemisest rõhumisest, näeb kummalisi pilte, nii pööraselt fantastilisi kui ka äärmiselt tõetruid. Näe, näe, nüüd ringlevad mustad rõngad suletud silmis, ühinevad pigi mustaks koguks, mis läheneb, läheneb otse, kui tahaks teda vajutada puruks. Ja seal samas turg, tuhande pealine inimeste kogu, hobused, vankrid, aiavili ja kirjud hilbud. Tähtsamad isikud sammuvad temast mööda nagu tseremoniaalis, ilma et tõstaksid silmi, tähendab nad õnneks ei näe teda, kes lamab voodis, neil on oma siht. Siis kirik ja nutvad naised jumala ema pildi ees põlvili. Võimas koori laul mõõtmatust kõrgusest ning jälle on Arnold Kask Pinski soos oma sõjaseltsiliste keskel, kelle habetunud näod valguvad laiale naeratusele silmates teda. Oi, ta jälle siin. Küsimus vaid see, kuidas sattus siia tagasi. Aga oota, oota, vahest nii ongi parem, sest kodus pole asjad kõigiti korras seal. Ai, nüüd tormi jooks. Nagu hall sipelga parv lumisel väljal näed tulevad krak-krak-krak-krak-krak-krak-krak-krak-krak-krak-krak, millega see küll lõpeb. Eks ole teadagi millega. Täna ju on viimne päev. Ah, raske, raske. Parem käsi lõdvalt langeb alla nagu piits, nagu koot. Püss langeb käest. Kogu täide puretud keha on nii raske, et muidugi vajub läbi maapinna sügavale, kes teab, kus peatub. Ülale taeva võlvile kerkib Olga pilt, suur ja puhas, just kui vaha neitsi ei, nagu püha neitsi, kelle ees põlvitasid leina looritatud naisetses kirikus. Kuskil mängib sümfooniorkester. Aga oodake, oodake, ta ise loob leina marsi, et hakkaksid lendlema puusärgid ja tungiksid kondid saatjate ihudest. Laseb mängida uut, päris uut sümfooniat. Temal on see võimalik, kui ainult ei segaks see rõve pilt, see ultranaturalistik ja need larfid. Larfid. Kes on nad just selleks ööks välja mananud? Võpatus haavatud käes, mingi asi kukub voodi äärde toodud taburetilt. Oi, palju paha nalja, sest rahutus poolunes. Enta siiski juba on natuke edenenud, ta näeb pilte, milliseid ei taha näha, kuid näeb ka neid, milliseid tahab. Kui ta nüüd jälle peaks suigatama, siis tingimata tahab näha oma ahtakest Olgat, kelle riided hilpnevad tuules otse kui nagil, tuule tõmbel, nii vist ütles Liisa. Palju teravmõttelisi vastuseid absurdile lähenevaile küsimusile, milliseid õieti peaks kirjutama paperile, aga kes tõuseb voodist, süütab katkise lambi, teritab pliiatsi ja otsib üle valge lehe. Nagu puru väsinud Dagmar, nii ei suuda Arnoldki valitseda oma ihuliikmeid, sest kavatsuse ja teo vahel on suur meri ja selle mudasel põhjal lamab hävitatud tahe. Peas panoptikum kino, kaleidoskoopiline kiirus, liikmeisrammetus. Jah, õhutab küll see jooma aeg teotsemisele, aga seal samas halvab iga tegu jõu. Kahe teraga mõõk läbistab Arnold kase olemuse. Jumal tänatud, ometi viimaks hommik. Sinkjas roosal foonil sõuab kraaksuv varese parm. All raud labidate kibe töö ja kojameeste valikõne. Jalgteelt kraabitakse talve viimast kõntsa ning kostab tööliste omavaheline jutt nii selgesti siia üles, et võib mõista välja üksikuid sõnu. Kopitunud lehaga koridoris paugutatakse uksi. Kuskilt lõbiseb kudumismasin ja siis heledasti hakkab karjuma üks laps, kelle kisa täidab kogu maja, rõkkab kajana tagasi teistelt kordadelt. Kuskilt tungivad jämedad vandesõnad ja visatakse põrandale sületäis puid. Ei, seda ei suuda Arnold kauemini kannatada, see kõik on nii ääretult kurb, kärarikas ja toores. Tihedalt üksteise kõrvale surutud inimesed, sest logisevas kast majas purelevad nagu kiskjad loomad puuris. Raskemeelsus hakkab tammuma oma tuntud teid ühes lapse kisaga imbub üksikusse kongi halemeelsus. Kahetseb teisi ja ise end, surub enese akna juurde, matab kõrvad külmade kätte vahele. Hetkiks kuuleb hääli, milliseid ei võiks ollagi. Ehkki kui neile leiab seletuse, siis ometi on nad hämmastavalt moonutatud. Aga, toetab kumiseva pea rõskele aknaruudule ning hakkab endamisi arutama. Kas siis ometi ei leidu mingid pääseteed niisugusest seisukorrast? Kas siis lõpuni peavad kestma need alandavad päevad ja painajalikud ööd? Jah, õieti ta seni küll polegi teinud tõsist katset vabaneda sellest elust, on otsinud vaid unustust, aga kui nüüd võtaks kätte ja otsiks unustust kuskilt mujalt. Kui läheks ja muretseks endale mingisugust tööd, tal siis oleks teatavad kohustused, tal poleks aega anduda närivaile, mõtteile, logelemisele ja viinale. Igatahes üks on kindel, ta peab valima, kas teeb lõpu kõigele või kisub end lahti neist, sidemeist, uuesti püüab tõusta inimese kõrguseni. Mis tähendab see arglik kiunumine, see visklemine, see teadlik enese hävitamine? Keda nuhtleb seega? Ta kas läheb ulatab olgale käe või kõige jõuga püüab unustada seda inimest, üks neist kahest. Tunneb endast tuksatavad jõudu ja ettevõtlikust, riietub kähku, heidab lahkudes kiire pilgu oma toale, pomiseb põlglikult, missugune neetud räpasus. Lükkab ukse pärani lahti otse, kui saadaks surnut välja. Seisatab lävel, teeb ruumi, ootab, kuni ehk läheksid eel tema öised külalised, kuni läheksid ja enam kunagi ei tuleks tagasi. Ning jälle leitud huumori meelel, millel kaotas ammugi. Vaadake isandat, missugune äkiline ja nagisev trepp. Pimedas võite siin murdama jalad. Ma küll soovitaksin teile, et tänasest peale jätaksite need soovimatud visiidid. Koridori nurgast komberdab laps väike narmetav riide tomp, valged varbab uudisimulikult vahtimas suurtest saapakottadest, pesematul põsil äsja voolanud pisarate sirud. Tule siia pisike, kutsub Arnold. Ütle, kas sina nutsid nii ägedasti. Ütle, mis pärast sa nutsid. Laps võõrastades surub käed silme ette tagane, pöördub siis kähku ümber ja jookseb nurka tagasi, kootsutades oma suurte jalanõudega. Ning kohe avaneb eemal uks, keegi sasi peaga eit, kelle pea rätik lohakil kaelas, vaatab koridori, poriseb vihaselt, tõmbab lapse kambrisse. Jälle rõkkab kogu maja. Arnold kask peatub poolel sammul, häkki tunneb õhu puudust, surub käed rinnale. Mingi assotsiatsioon. Eks olgagi oma kirjades kaevelnud teatavat häda, ega ometi. Seda enam ta peab minema abiks ja toeks, kes siis teeb nii, nagu teeb tema. Igatahes veel ei tohiks aeg olla täis, kuid oi vägi ja võim, kui temagi lastkord hakatakse kasvatama nii. Torgib südames uus terav küsimus, võib-olla on olgale teda just nüüd rohkem tarvis kui kunagi enne. Sest oodake, kui temagi lapskord kõnnib kopitanud teil, suurtes tuhlites varbad väljas. Mis mõtleb laps siis sellest ilma elust ja oma isast? Olga muidugi ei jätta ütlemata ja ei saagi jätta ütlemata, et ka tema lapsel on isa. Oi, milline vastutus, oi, milline heateg on muudetud kuriteoks, oi, milline tusk, mis soojade ja külmade voogudena mässa pihus. Kaob vaikne huumori meel, tulevad uued hood, avanevad uued, seni tundmatud aknad ning hõikab üks hääl. Hei, sina jumala sulane, ometi pole enam üksi, läheb tänavale kordab vana aedniku sõna. Egas niiviis ei saa, liigub masinlikult edasi pakitsus sees, ega nii tõesti ei saa, peab astuma teisi samme. Juba täna läheb otsib üles oma sõbra, toob koju väsinud tuvikese, kas või kerjates püüab ehitada uut kodu. Ei, täna ei vii teda vaolt pakkuse hoolsaimki jünger. Täna tõmmatakse joon alla endisele poolelule. Näe, kõikjal kihav töö, näe, liiguvad kõik, kellel käsi ja jalg, üksnes tema redutseb, põgenedes enda ja teiste eest. Käed külge elule, olgu siis lõpptulemus niisugune, kui see ka iganes on. Ei leia Olgat kodunt, Olga läinud tööle, aga kuhu, seda ei tea majarahvas öelda. Peale paari ebaõnnestunud katset jälle hakkavad teda tüütama öised varjud. Pole ka polegi temale kohta nii hästi siin kui seal. Sihita longib tänaval, mis täna on jäänud üpris võõraks. Aegaelt leiab end tundmatus ümbruses ning ikka kestab öine protsess ise hakanud sõpradega. Vahel on tundmus otse, kui ajaks teda takka mingi nägematu võim, sosistades kõrvu ülbeid asju. Ühes füüsilise valuga tungib kõrvu vähemgi häälitsus. Jälle on mingil kombel sattunud tuttava söögipoe lävele tume aimus, et teda seal oodatakse. Teda muidugi oodatakse, kuid need pole need, keda ootas tema. Tal on teatav kuulsus, seepärast teda hea meelega nähakse kahtlaste ratsanikude eskadronis. Juga joa järel jälle kõrvetab kuivanud kõri. Otsustab mitte sammuda üle piiri, ent kus on piir. Ta istub aumeeste keskel, ta pidagu meeles, kellega tal on tegemist. Täna on see, kes kord oli suuremal kohal, saanud ilusa rahakese ning oleks rohkem kui veider, kui nad täna natuke ei pühitseks. Jalg jala vastu ning valla läheb tants. Nagu udu maastikus näeb vehklevaid käsi ja õhetavaid põski. Tungivad läbi udu otse, kui püüavad haarata midagi kindlalt, aga loiult laskuvad tagasi nägematusse. Üks puuderdatud pale puudutab teda. Keegi on käinud issanda armulaual, loeb selle oma suureks teeneks, seletab üksik asju, kõneleb paljusti. Keegi on tänaval näinud haavatud sõdurite voori ning südame pööritedes on põgenenud siia. Ta ei või näha selliseid asju. Keegi püüab varjata oma argust ülivalju kõnega, teeb pingutusi igas uues sõnas. Üks teine ei mäleta eilset päeva, üldse on viimasel ajal elanud nagu unenägudes. On vaikne, ainult vahel koriseb nagu soo, raputab oma naabri kätt, naeratav juhmit. Mis tarvis end kiita või laita, eks ta ole just see sama, kes ta oli on. Äärmisest leplikkusest, äärmise vaenulikkuseni on üsna lühike samm. Vana Jeremia on tuhande aastane ja see sama ongi tema ainsam tõbi, muidu ta laseks end paista hoopis teises valguses. Ta võiks nüüdki kõnelda, aga kardab, et tema õigus torkab teistele silma. Eks est, viskab kuulus komponist lauale oma viimse raha, otse kui rõõmustades, et on lõpetanud suure töö. Päikese viimsel õhetusel seisab Arnold laguneval taliteel, vaatab, kuidas keegi talumees võitleb heinakoormaga, mis ei taha liikuda paigast. Läheb ja aitab nii palju, kui jaksab. Tahtis minna vana aedniku juurde sellelt pigistama viimseid elutõdesid, kuid eksis teelt. Sattus mine tea kuhu, aga raudklambritega pigistatud peas, ega nii vist küll pole lootustki pääseda. Äkki tormavad esile suured hobused ninas õrmetest purskavel aurupilvil. Maantel kihutavad suured härrad sõjaväelaste mundrites. Alt, hoidke alt, rumal inimene, kui te ei taha, et teid sõtkutaks puruks. Aga siis kostab käskiv stopp ja härra von Knorre kutsub lähemale Arnold Kase. Mis teete teie siin? Kuulsin, et olete vabastatud. Siis küll oleks teie esimene käik pidanud olema oma endiste leivavanemate juurde. Miks te ei teinud seda? Arnold süüdlasena seisab paigal, ihus endise alamväelase hirm läikiva mundri ees. Tahtsin tulla, kuid... Ritmeesteel oli läbe oodata järgnevaid seletusi, ta vaid kinnitab isalikult ja õpetlikult, tulgu siis vähemalt hommegi või neil päevil. Ah jaa, veel üks küsimus, kuidas elab Olga, härra Kase abikaasa? Ta oli nende juures kaunis lühikest aega, kui läks ära jumal teab, mis pärast. Tema isiklikult igatahes ei teinud Olgale liiga, hoidis teda nagu oma inimest. Aga mõttes... Näe, see sama halli rüüga mees on ammugi saavutanud selle, mille ümber tema asjata hiilis mõnedki päevad. Näe, imelikke asju. Kihutab edasi rõõmust robikond sõdalasi, jääb jälle üksinda seisma halli kuueline, peab aru, kuhu oleks õige minna sel õhtul. Tunneb, et vajub, aga enam ei suurusta, et võiks tõusta igal soovitul momendil, alistub otse kui paratamatusele. Asomaatilised olevused hakkavad teda piinama, algavad tuule tantsuda ümber ning äkki selgub, et tema karakter on sama kirjutest lappidest vaip, milliseid vahel õmbles tema kadunud ema. Oi, miks mitte, väga hästi mõjuvad ka tasased sõnad, kui neile järgneb tegu. Kui seal Poolas armastas üht sinivalget vaasi, aga kui see purunes ühes majaga, siis peitis tasku mõned tükid, üks neist on praegugi tema narmendavas taskus. Oh mu Astrid, miks hakkavad närbuma teie ime sinised pead? Oh Vaher, millal jälle tõstad oma kuldkullased lokid kastanide keskelt? Hirmus tall, mine ometi kord ühes oma kõntsaga, ma vihkan sind hinge põhjast. Ei miski loo kurblikumad meeleolu kui taline õhtu. Kui oleksin rikas, siis talveks sõuaksin lõunamaale nagu kurg, võtaksin kaasa oma Olga ja palju ilusaid inimesi. Ei pidagi natuke head inimesed ja öelge, kas on Olgal õigus elada, olla õnnelik. Seisategem natuke, pidagem enne ühe lihtsameelse lapsepalve ja siis jälle astugem edasi, kuhu me ruttame. Eks me näe, varsti tuleb kevad, siis läheme kõndima esimesel äikesel looduse uus sünnil näe, siis imetleme pääsusilmi neid rõõmsaid. Kuhu siis jäi Olga nukrusse valge, tedretäheline naine? Olga nõuab võimatuid asju, kutsub tagasi oma kaotatud last ning tihti kostab kalmistul tasane nuuksumine. Antagu temale tagasi see pisike mees. Temagi kas või kerjates tahab talle rajada teed ellu. Ikka ripub mälestuste küljes väike naine ja kui surnuaiale tuleb vana aednik ilustama mõnd hauda, siis alati ostab lilli. Raske iiling on käinud üle noore naise, nüüd elame ainult mälestusist neist magusvalusaist. Ja ei teagi väike totter, et vaja oleks ainiti vaadata tulevikku. Sind abitud ja palju teisi mitte pole purustanud kangelaslik eesrind, vaid kelkiv tagaselg. Korraga haaravad teda rassikoera himurad käed, selle, kes käib välja poole ja naerab sisse poole. Täna on Olgaga tulnud kaasa isegi vana pruun villane, kes järsku saab tähelepanelikuks, kui võõras mees püüab perenaisega astuda liiga tihedasse ühendusse. Liigutab kõrvu, hoiatab, on isegi valmis kaitsma endist perenaist, saab koguni sellega valmis, et ei karda mundri meie jala hoopi. Mis te teete? Häälitseb Olga nagu erutatud lind, valmis kaitsma ennast ja oma sõpra. Kui soovite, siis istuge mõistlikult, mõtelge, kus me oleme. Siin puhkab on laps. On see võimalik, kohkub härra Knorre. Nägin teid kaugelt, mõtlesin, et lähete isa hauale, nüüd aga kuulen uudiseid. Millal oli teil laps? Ning veelgi intiimsemalt. Millal oli teil laps? Siis vist küll oli teil minu sõbra Kasega tegemist juba enne. Jälgivad kõik seda küsimust, need kadedad. Härra von Knorre süütab paperossi, hakkab jutustama lookesi oma elust. Esiteks, kas ta kuidagi ei või aidata proua Kaske? Temal praegusel ajal on selleks palju võimalusi. Ärgu proua Kask tuletagu meelde neid pöörasusi tema majas. Antku käsi, nad mõlemad on ühe võrra õnnetud. Näe, Arnoldist vist küll enam ei saa asja, ei saa õiget inimest. Tema tahtis oma sõpra juhtida vagusasse vette, end sellest vist ei tule midagi välja. Hiljuti nägi Arnoldit niisuguses seisukorras, millest parem ei maksa kõnelda. Kui Olgal pole külm, siis nad võiksid siin natuke istuda ja kõnelda. Tema keelu on täiesti läinud nurja. Ega siis pole elu, mida elab praegu. See pole elu. Oi jah, temalgi oli kord laps suur juba. Ohvitser läks sõtta. Ta maksaks hinge hinna, kui saaks teada, milline on tema poisi elujärg praegu. Tal oli teatav vahekord kellegagi see suri. Siis algas möll selle hirmsa isikuga, keda Olgagi tunneb küllalt hästi. Jah, ta vahel küll lõbutseb, end joobumuse sügavikus paistavad elutõsiduse valusad lõimed. Ta praegu on nõnda nimetatud tööl, aga jättis sinna oma abilise, tal on aega. Tulgu proua Kask temaga. Nad üürikesekski võiksid leida unustust. Teil ju härra Knorre on abikaasa kodus, miks siis ei? Ah, minu abikaasa, kui teil proua Kask juhust juhtub olema meeles, siis ma kord juba kõnelesin temast. Te muidugi küsite, miks ma temast ei lahku. Hehe, proua Kask, see inimene kindlasti viib mu tagasi isegi siit, kus oleme sel minutil. Tulgu Olga ometi temaga. Olga nutab tasakesi, sest endist valu ei suuda lohutada võõra kõne. Härra von Knorre viskab paperosi otsa, tunneb selgesti, et ei liia õnnelikku võtet. Kingituste ja meelitustega siin kindlasti pole midagi peale hakata. Ajad tõesti on niisugused, mille annid ei kao nii pea. Ja need vähe arenenud, vähe elanud, need enamasti hoiavad kinni endisest. Jälle läheneb Jumalale üks hing, tuleb üks matuserong. Valgub kitsaile jalg teile nagu parv, rühivad kõik parematele kohtadele. Eks saaks näha kuulda. No jaa, tähendab ritmeister käega, seal jälle viiakse kedagi. Nüüd küll oleks viimane aeg lõpetada seda hävitamist. Knorre mõtted hakkavad töötama teises suunas. Rikkalikud maad otse kui meeleldi tahavad end vaesestada. Ei mitte maad, vaid rahvad tahavad vaesestada rikkalike maid. Nüüd teeb muret vaid see, kuidas ümmarguselt lahkuda sellest nukrast tüdrukust, sest pole näha mingisuguseid tagajärgi. Aga ta jääb lootma, et ajad paranevad. Miks te ei otsi üles oma poega, küsib Olga otse kui virgudes. Ma olen astunud samme, aga kardan, et mu kirjad püüab kinni see, teate, et mu tädi. Raputab Olga pead. See on temale täiesti arusaamatu. Mis küll ei teeks tema ise, kui veel kordki saaks näha seda väikest olevust, kes puhkab siin samas. Seletamatu ükskõiksus härra Knorrelt, kui juba eneselegi ei nõuta nii tähtsaid teateid oma pojast. See juures igal juhtumil tuletab meelde enda kõik võimsaid tutvusi. Koguni lubab aidata Arnot tema meest, ei, Olga endist meest. Millega siin õieti on tegemist? Küllap ollakse valvel ainult enese isiku eest ning aeg-ajalt tehakse suuri sõnu. Vaja nii ehk teisiti jõuda teatava saavutuseni. Nii palju näib selguvat. Eemalt kostab matuselaul läbi eelkevade sumeda õhtupooliku, tungib igasse ilmakaarde nagu etteheide. Olga võpatab, surub tasku rätiku silmile ja hakkab tasa nuuksuma. Üle raagus puie lendab kära küllane varese parr, otse kui seegi tõttaks saagile suure õgija kannul, kelle isu iga uue päevaga aina kasvab. Kaks vana santi lodivad lobjakasel jalgteel lõõtsutades seisatavad istujate juures, võtavad mütsid peast, kummardavad, vahivad ähmaseil silmil, hoiates nuruvad abi. Jah, proua kask, ohkab ritmeister, niisugune on see ilma elu. Õieti ta pole mitte midagi väärt, eks ole nii. Siin istub temagi praegu, aga ei tea ühtki asjaolu, mis teda natukenegi võiks rõõmustada nii hästi täna kui homme. Kõik päevad on sama hallid nagu see udu, mis nende ümber. Teab, et seekord kaunis õiglaselt avaldas oma arvamist, astub endale veelgi lähemale ja mõtleb ohates. Ei tõesti, mis ma siin ootan. Eks ma tõesti ole vana, kuhu kõlban nüüd veel. Mul enam pole niigi palju energiat, et siit õigel ajal tõusta ära minna. Näe sellele kenale naiselegi ei mõistnud läheneda, nagu oleks pidanud lähenema. Liiga alla hindasin selle isiku. Ei, ma ei viitsinud teha tihedamaid eeltöid. Ma olen laisk. Ei, ma lihtsalt olen vanadusnõrk. Minu hanguv veri ainult siis saab natuke kiirema käigu ja hakkab liikuma vaim, kui oled sõprade seltsis. Ja vool. Ai, kuivõrd on maha käinud vana Hans Knorre selle sama lühikese ajaga, selle viimasega. Tal hakkab jahe, hõõrub käsi ja tõuseb pingilt. Kas jääte siia, proua kask? Küsib. Jah, ma jään veel natukeseks siia. No jaa, kuid püüdke minust mõtelda mitte seda kõige pahemat. Ma saan väga hästi aru, aga teate, vana sõjamees. Teda alati ei tohi võtta liiga tõsiselt igas asjas. Enne kui lähen rõõmuga, tahaksin teile teha mõne väikese hea teo, kui lubate. Minule? Vaatab Olga küsivalt üles. Ohvitseri hääles oli mingi pehmus, millist polnud kuulnud üheltki mehelt peale Arnoldi ja oma isa. Otse kui varjatud palve oli neis sõnus. Hea teo minule, püüab naeratada. Missuguse hea teo, ma ei mõista aimatagi. Teate, Olga, puudutab Norre oma meelekohta ja mõtleb pisut. Teid ei pahaks panna, kui ma teile midagi ütlen, sest vaadake see peale, kuidas soovite, haavata igatahes ei taheta teid mitte. Vaadake, ma nimelt kardan, kas te ei kannata puudust. Mulle teeks tõsist hea meelt, kui teile võiksin laenata ükskõik kui suure summa. Laenata? Puhkeb puna Olga põsil ning jälle on noorel naisel sarnasust erutatud tinnuga. Jah, ilma mingi tagamõteta uskuge, võite minuga rehkendada kui oma tõsise sõbraga. Olen igal ajal valmis. Hei, jumala pärast, ma ei ela puuduses, ma teenin. Ei, tänan ei. Nii, langeb Knorre ootav pilk Olga silmist, saab kohe aru, et siin on asjatu igasugune pakkumine. No jaa, väga kahju, aga teisiti ma küll aidata ei mõista isegi kõige parema tahtmisega. Aga siiski oodake, kas te ei saadaks härra Kase minu juurde, ma kõneleksin temaga pikemalt. Püüaksin vähemalt tema heaks midagi teha. Mõtelge, teie mees on veel nii noor, see oleks suur kahju, kui ta uuesti ei hakkaks tööle. Arvan vähemalt see palve peaks teile olema vastuvõetav, sest siin pole juttu mingist laenust. Ta tulgu ainult ja astugu oma endisele kohale Steinfaldi juures. Jah, seda ma võin, vastab Olga tasa, aga siis äkki ja tungivalt otse kui hüüaks appi mõnele hukkuvale inimesele, keda ei suuda päästa ise. Oi, tehke seda, kõnelge temaga, manitsege, aidake teda, härra Knorre, see oleks hea tegu, mille eest teid tänaksin surmani. Oh, naeratab mees, see pole mingi hea tegu, see vaid on mu kohus endise kolleegi vastu. Küsimus on üksnes selles, kas ta kuuleb minu nõuannet, sest sundida ma teda ei saa. Igatahes olge kindel, et teen kõik, mis mõistan. Saatke ta sinna veel parem, kui temaga tuleksite kaasa, sest kardan, et ta jälle satub kuhugi mujale ja päevast päeva lükkab edasi selle käigu. Seni aga elagu hästi proua kask, katsugu unustada, kui temalt kunagi nägi midagi nii natuke võõrastavat. Võtku arvesse, et on vana sõjamees ja nii edasi. Läheb ära, vaatab eemalt tagasi, raputab pead. Mitu eksempari Hans von Norresid siis õieti peitub temas. Ta kunagi pole endale aega võtnud heita mõnd sügavamat pilku oma sisimasse. Ja praegusel momentil on tal veel hoopis vähe tahtmist teha tegemist ise endaga ja teistega. Tunneb vaid, et tema lugupidamine on järsku hakanud langema nii hästi ise enda kui teatava ümbruskonna vastu, peamiselt enda isiku vastu. Peaks astuma mungaks mõnesse üksildasse kloostrisse, seal ehk vahest leiduks võimalus süveneda oma põhiolemusse. Mõnele ühtlasemale iseloomule oleks kujunenud draamaks juba see teenistus kahes leeris, aga näe, tema toppis enda oma õige isamaa vaenlaste mundrisse, kuna vähemalt oleks pidanud jääma vabaks pealtvaatajaks. Oli nagu lapsmängusõjas, kellel tähtsuseta kus sõdib, kui aga saaksin tehtida kirjude lipakatega. Ah, see kõik on ta nii ära tüüdanud. Ta lihtsalt vihkab ise ennast. Vaatab veel korra üksiku naise poole otse, kui peljates, et keegi võiks kuulda tema mõtteid. Hüüab voorimehe, kihutab läbi linna kasiinosse. Täna ta on kaotanud tasakaalu, tahab näha inimesi, olgu siis need kas või tema vaenlased. Polegi just kaua aega sellest, kus muiates võis kõnelda suurist ja väikesist asjust. Nüüd äkki hakkavad teda sisemiselt puudutama nii hästi need kui teised. Kas see viimaks terven ei olene sellest, küsib mõttes, et ma elus kunagi pole võtnud parajaid distantse oma tegudes. Ent varsti ununevad need asjad ärganud sädemed ja kustuvad hoopis, kui mõnest ohvitserist ja sõjaväearstist organiseerib lõbuse lautkonna. Varsti jälle hakkab kihama vana veri, nagu kiiseb viin pikas sihvakas klaasis. Tuletab meelde vanu lugusid, siis kui tema veel. Ja hollaa, millise pikantse daamiga oli tal tänagi tegemist alles natukese aja eest. Las aga tulevad rahulikumad ajad, siis ta kindlasti teeb ühe pikema reisi sama daami seltsis. Oi, saab olema huvitav. Aga pikantne daam istub väikese haua juures ja liikumatult vahib enese ette. Pruun villane timps vaatab talle küsivalt silmi. Mis oli sellel isandal siia asja, kes praegu ära läks? Ma oleksin teda purenud, aga ta paistis minu jaoks olevat liiga suur isand. Veel uusi tule haavu. Nüüd ei usu Knorregi enam, et Arnoldist kunagi saaks inimene. Kuidas on temal Olgal võimalik edasi anda ritmeistri kutset, kui ei teagi, kus viibib Arnold praegu? Ja kuigi teaks, mis oleks sellest kasu? Haa, ütleks Arnold, enne hävitad mu viimseni, nüüd tuled, tahad mind päästa, saata õigele teele. Kas pole küllalt sellestki mõnitusest, millega oled mind kostitanud seni? Ei, see oleks täiesti lootusetu katse, seega muutuks ta Arnoldi silmis veelgi halvemaks. Oh, jõledaid asju, pole mingit väljapääsu. Lahkub kalmistult ühes matuselistega, näol kivinenud lein, eks temagi matnud kõik, mis oli kallis, eks tedagi muljunud puruks aja raske samm. Tahab minna enese suruda aurusesse pesukotta, siis higist nõretavana võimalikult kaua tegemist teha külmas hoovis. Vahest ehk sel kombel leiab väljapääsu. Nii on pesukodades tihti saadud valusid rinda, pistjaid külgedesse ja verist köha, ilma et seda oleks tahetud. Sellest teavad tema vanemad kaastöölised palju kõnelda. Jõe kaldal kohtab Dagmarit pikas leinaloris. Aeglane kõnnak natuke lohakas. Dagmar, hüüab Olga. Keda sa leinad? Veel parem, määrab kooliõde, keda ma peaksin leinama. Aga see loor, seda ju kantakse ainult, ah see, kas siis neid ei või kanda ilma leinata? Ning mõõtes Olgat üleoleva pilguga. Küll oled sa ikka veel rumal. Sa ei tea sedagi, et see on nüüd moes ja paljud meiesuguste kunnidest eelistavad just noori leski. Miks ei peaks ma siis end moonutama üheks niisuguseks, kui see neile meeldib? Kas pole õige? Või ei kõlba minule mustad riided ja leinaloor? Mõned igatahes leiavad, et need mulle väga passivad. Olga vaikib. Talle tuleb meelde, et õieti peaks tema kandma leinariideid. Kas tead midagi oma poisust, küsib siis. Muidugi tean. Nad on ta juba ammu maha nottinud. Ai, ai, siis sa ju ometi leinad teda. Oh, Dagmar enam üldse ei leina kedagi, nagu juba ütles. Ta peab leppima igasuguse seisukorraga, kus juures muidugi vihkab kõiki inimesi. Kõiki, puudutab Olga kooliõe käsivart, tähendab ka mind. Sind ei, mis pärast peaksin ma sind vihkama, väike narrike? Sinust mul koguni on kahju, sa oled nii saamatu, pead kinni mingist naise aususest või kuidas mõned seda nimetavad. Pane tähele, Olga, hiljem või varem nad ikkagi sõidavad sinust üle nagu nälginud koerast, sõtkuvad jalge alla. Ja seda kurvem on lugu, kui sa siis neid ei mõista salvata omal viisil. Vaata mind, mis nad minust juba on teinud. Ma tean väga hästi, et nad mind enam ei pea inimeseks, aga teen näo otse, kui ei märkakski seda. Nii on kergem tasuda. Usu Olga, mitte alati pole minu pea siht raha, aga kui ma seda neilt siiski pinnin igal viisil, siis tihti selleks, et neile teha võimalikult palju kahju. Kui ma neid silmakirjalikult püüan köita enese külge, kui mängin armastajad, siis teeb mulle suurt rõõmu, kui nad meelitatult põgenevad kodunt naise ja laste juurest. Ei, see on nii magus tundmus, et ma aegajalt olen päris rahul oma saatusega. Arvan nii. Dagmarid, keda tallatakse, on kõigest üks. Aga neid, kelle üdi imen mina, on palju. Mina tahan ja mõistan neile tasuda. Aga mis hakkad sina peale, Olgakene, kui järg sinu kätte jõuab? Ja et ta jõuab, see on kindel. Ära kõnele nii, Dagmar, ma kardan. Aga kulla lapsuke, ma ütlesin, et asi on veel pahem, kui satud huntide sekka ilma mingi kaitseta. Ma ei satu sinna. Oh, nii arvavad paljudki, aga lõpp, ikka üks ja see sama. Nagu ma ei teaks, poleks näinud. Oi, sõbrakene, ma enam pole eilne inimene nagu sina. Ei, tõmbab Olga sügavalt hinge. Minust sa seda küll iialgi ei saa näha. Ennem siis, mis siis teeksid ennem? Läheksin sinna, tähendab Olga jõe poole. Vaata, missugused vihased veekeerud, need viivad mu silma pilkselt põhja. No, vaatab Dagmarki jõe poole. Seal võib olla meie mõlema lõpp, kuid enne harilikult käiakse tükike teist teed, nii umbes nagu käin mina. Ning äkki. Ei, Olga, ära arva, et ma sind sunnin astuma seda sammu. Ei, ei, annaks taevasse, sipleksid välja, teisiti jääksid eemale sellest porist. Ma ainult kardan, et siiski pead käima sama teed ja käima abitult, see teeb mulle hirmu. Sinu pehme iseloom, sa ei mõistaks tasuda, müüksid end liiga odava hinna eest. Aga jätame nüüd selle jutu, nagu soovisid, kõneleme millestki muust. Tead, Olga, kui ma sind nii kõrvalt vaatan, siis näed välja nii, ära pahanda nii, kui ütlen, armetu. Kas ma ei saaks sind aidata, kui oma head kooliõde? Ütle julgesti, sest mis võiks meie vahel olla saladus? Ei, ei, hüüab Olga kärmesti. Ma tean, mis tahad öelda. Mulle täna juba pakuti abi, aga ei, ei, ma olen üksik inimene, küllab saan läbi. Nii lihtsalt kui saan, aga ma saan. No olgu siis, väike põik pea, määratab Dagmar. Ka seda ei taha ma sulle peale sundida. Aga kui kunagi peaks juhtuma, et siis ole nii lahke, ära siis veel vaata jõe poole, vaid tee enne minule väike visiit. Lahkuvad sillal, mille sammaste ümber kevadine voog pöörleb eriti võimsalt, otse kui tahaks hävitada viimse tõkke oma teelt. Arnold Kask pole kaotanud lootust, istub ähmases toas, alkoholisulaste segases peres koputab lauale, tõutab verejanulistele ajaröövlitele. Täna on viimane päev, kus viibin siin. Homme taob sinna kuhugi ühe suure konksu ja poob selle külge kogu oma senise elu. Algab uut. Ja siis võivad sõbrad teda kaua oodata siia koopasse. Õigus, kiidavad teised. Emad teevad just samuti, sest nii see enam kesta ei tohi, nii võib hulluks minna. Tööle, tööle! Muidu tuleb nälg majja, lähevad kerjama naised ja lapsed. See peale veel üks üldine suur naps, siis kaovad. Ent järgmisel hommikul nad jälle on varakult platsis, istuvad koopa hoovipoolsel lävel, ootavad lõdisedes, millal avatakse tõutatud maa, millal lükatakse lahti kõntsane uks haisvasse eeskotta. Ruttu hakkab liikuma punsunud nägudega meeste kobar, nende seas ka mõni naine, räbalane suur rätik poolalast ihul, tõttavad üksteise võidu siseruumi, mõni kortsunud paper raha värisevas käes. Tung leti ees klaaside klõbin, kuid häälte vaikus. Matsutamine sülg, mõni tasane vande sõna, kes teab, milline paha vaim neid eile jälle juhtis kõrvale. Nüüd tulid kõik siia üksnes selleks, et natuke arstida kumisevaid päid. Siis kohe lähevad minema, sest täna kellelgi pole aega. On jäänud lohakile nii palju asju, kes siis nüüd enam tohib aelda. See juures siiski ei lahku keegi, tõuseb kõne kõmin, tuletatakse meelde eilseid juhtumisi. Kedagi süüdistatakse kelmuses ning äkki kellegi kõrvu lukustavad noodid, otse kui pekstaks metalli metalli vastu. Keegi on endale turult ostnud saapad, need samad, aga nüüd on teise saapasse sattunud nõel või klaasitükk või mõni muu terav asi. Torgib. Kuid las torgib pealegi, ta pärast tõmbab saapa jalast ja vaatab, mis asi see on. Istutakse laudade juurde, natuke aega ometi leidub, sest kuigi ikka tormata, pole ju töö veel kellegi käest ära jooksnud. Tekib parv must lannasid kõntsast täikivate kätega sirvides mängukaarte. Levib suitsu vinguses käras igasse nurka nagu harunev kaanide pundar. Roppe hüüded ja laia naeru. Aga see habemik vanamees leti ees pikk ja kõht nagu luukere, kelle okslikul selja lauklik kehakatte tekitab kolmnurga. Temal kord olid suus isegi kuldhambad. Nüüd neid muidugi pole enam, ta kiskus nad välja müüs viina eest. Nüüd on suus veel üks ainus pikk kihv. Must nagu süsi. Mis jaoks temale kuld hambad ja muud niisugused asjad, kui ta varsti muutub tuhaks ja põrmuks ning ei jää tast järele muud kui natuke puskari lehka. Keegi kiitleb oma koduga, oi, temal seal olla ilusaid asju, tulgu vaatama, kes ei usu. Aga suur isand, kes leti taga naeratab endamisi, hea küll, võibolla saan minagi kord näha neid ilusaid asju. Tuleb areldi keegi hallirüüline, silmis haiglane läige. Üks inimene, kes endale möödunud ööl andis püha vande mitte enam minna sellesse urkasse. En näe, nüüd ta ometi on siin, sest võimatu on kannatada neid piinu, mis lõhestavad ihu ja hinge, eriti niinimetatud koduses, külmas ja õudses latris. Noor kirjanik, kelle pea kubiseb suurtest ideedest, kes varsti kirjutab suure meistriromaani, niipea kui endale saab jalad alla majanduslikult, astub talle rõõmsasti vastu. Haa, väga armas, et tuli härra Kask. Eile küll oli kõnelusi sellest, et nad täna põhjalikult muudavad oma eluviisi, aga noh, mis teha. Kuid homme tingimata hakkavad tööle, heidavad endist kõik pahad harjumused. Tema kirjanik juba täna hommikulgi tegi algust, teritas pliiats ja ostis paperit. Homme algab hiiga töö. Arnold kuuleb vaikides, teab vaid üht. Teostamatuist kavatsusist ei maksaks kõnelda nii palju. Temagi arvas oma isikuga võivad mängida, aga liiga peeneks osutusid need niidid, millega heitis tulevik oma raskeid ankruid. Südame pööritledes kuuleb vaid räusku enese ümber. Vist küll on sattunud kurtide koosolekule, miks muidu nii valjusti puhutakse kriiskavaid pasunaid. Ning otse kui trepi astmel hakkavad kujutelmas esile tungima ammu möödunud lood. Mõned selgemini kui momendil, mil nad tõeliselt sündisid. Ta ei igatse asju, milliseid ei tunne, ta vaid ahastades näeb, kuis teda kistakse eemale kõigest sellest, mis oli. Tema vaim on hakanud närima ise end. Miks olete täna nii rõhutud meeleolus, küsib kirjanik, või kannatate moraalselt, et murdsite eilse lubaduse? Ha, see kõik on tühine, lubaduste murdmine on nüüd moes. Riigi valitsejad ja niinimetatud ausad pürjärid keibia sõna, mis siis võib nõuda meid boheemlastelt. Aga see veel ei takista meid homme seda hüvitamast, millest täna patustame. Tehku suured isandad niigi, nagu meie teeme, küllab siis asjaolud muutuvad ruttu. Ärge muretsege, härra Kask, täna raputame selle tolmu jalult ja homme hakkame tegutsema hiigla kombel. Vaadake, see siin klaasis annab jõudu, teritab vaimu ja määrab mõtetele teise suuna. On sellest tõesti nii suur traagika, kui mõni magunik meie peale näitab lihava käpaga, ütleb, need ja need isikud on moraalselt langenud, seltskonnale kõlbatud. Aga sellal, kui teid peksiti sandiks, aeles see sama mühakas oma või mõne võõra naise kõrval ja kelkis. Küllab meie oma vaenlastele näitame, küllab meie võidame. Antagu kord meiesuguste kätte rahvaste saatuse juhtimine, eks siis näe, kas saab toime ilma vastastikuse pussitamiseta või mitte. Mina ise pole käinud sõjas, hoidun eemale kõigi võimalikude abinõudega. Olen juba käinud vähemalt 6 komisjonis, kus mind on vaetud ja ikka leitud kerge olevat. Ja tõepoolest, vaadake mulle otsa, ma ei kaalugi rohkem kui 2 naela. Ma ei taha öelda mida. Aga kui ma kaaluksin ka 1000 puuda, ma siiski ei läheks sinna. Selles pole mingit mõtet minule. Minul pole midagi kaitsta peale narmendava palitu näru, mida näete mu seljas ja kui keegi peaks imustama sedagi, siis tulgu ja võtku. Ma annan ta ilma vere valamiseta. Ei, härra Kask, antke oma mõttelennule teine suund, kujutlege, et kord algab piduga meie tänaval. Kirjaniku hoogsas ütluses Arnold vaid tumedalt aimab tulevase ajajärgu algidusid. Kuid see on ainult hetkeks, siis jälle on tal tegemist ise endaga. Tema silm esialgu näeb üksnes seda väikest ringi, milles liigub ise ja tema lähemad naabrid, isiklik valu summutab ilma valu, milleks tal on keeldusi, kuid see põld on alles külvamata. Vaatab, kuidas see luusti kleti ees püsib jalul otse kui ime võimul, rüüpab klaasi järel ühes oma hülge vurrudega. Näeb taaruvat naist lävel, rähmaseid suunurki klaasistunud silmi. Kramplikult püüab meelde tuletada, kas oli see unes või ilmsi, kui käis raudtejaamas härra Kännu jutul. Ta läks sinna kellegi teise ülesandel, oli tasulist asjaajamist. Aga no jaa, võtke inimeselt tema kodused rõõmud. Küllab siis nõrkeb ta tegujõud. Võtke inimeselt tema armsam töö. Küllab siis hakkab toimetama neid teisi, neid sunnituid, ainult teatava irooniaga. Härra Känd, keegi alluv vaim nimetas teda. Härra Känd. Istus suure paperitega kaetud laua juures, käed vaheliti, silmad pilukil nagu kassil, vist ootab kedagi. Mine tea, kaua ta sel kombel juba oli istunud, aga Arnoldi tulekul tõusis püsti, pakkus kätt, oli üliviisakas. Jah, ta oli nüüd võtnud ka härra Kase endise toa, aga ta annab selle endisele omanikule tagasi igal ajal, kui see ainult soovib. Mis sündis edasi? Vist mitte midagi. Arnold vaid sülgas ulatatud käele ja tuli välja suure härra kabinetist. Asi jäi õiendamata, ülesanne täitmata. Miks olete nii mures? Võtke ometi kord elu sisse, istume laua juurde, kõneleme kirjandusest. See on minu armsam teema. Neetud sõda on katkestanud igasuguse ühenduse välismaade praeguse vaimuilmaga. Nüüd istu nagu kotis, loe päevast päeva üksnes praalinguid, et sel ja sel frontil on vahvad liitlased edasi nihkunud 2,5 jardi, on tapnud nii umbes meie vallatäie rahvast. Kuid ei, Arnoldist täna ei saa asja. Kõht keha tõmbub pisut küüru, mütsilott vajutatakse sügavamale pähe. Minek. Härmatis punasel kirikutornil, nagu Jeremia pehkinud silma alused, raekoja kella pikkad osutid ulatuvad üksiku mehe südamesse puudutavad valusesti. Ei lõikavad, lõikavad. Otse kui läbi 1000-kordse detonaatori rõkkab mõni süütu heli. Värvidised tulukesed sädelevad ta ümber. Jah, neid üksikuid lauseid, millel pole mingit ühendust. Kuid kordudes alatasad tekitavad otse füüsilisi piinu. Kuskil sõneleb voorimees oma sõitjaga. Kohe ümbritseb neid uudishimulik rahva hulk kasvab otse kui maa alt. Vaatab peeglisse, mis ühel vaateaknal. Milline inimmoonutus jõlitab talle sealt vastu. Isegi kaevikus polnud tema välimus nõnda kohuta kui nüüd. Aga ta peab vastu. Jumala nimel ta peab vastu ja enam ei lähe sinna, kas võtku teda või surm. Ta algab hiigla heitlust eluga, nagu äsja ütles noor kirjanik, ja saab võimuse. Samuti kui vana Kärner seal kuskil linna serval. Noor kirjanik, ah jaa, mis ütles noor kirjanik peale muu? Sõjal tingimata on oma positiivsed tulemused, kuid kas rahvad ei saaks endid kuidagi teisiti tuulutada ilma vereta? No jaa, see võib olla õige ja võib olla ka vale. Aga kus on Olga praegusel ajal? Olga nukrus, sest veider oleks öelda Olga Kask. Selle nime võttis endale otse kui väikeseks vahelduseks, nii nagu naised endile vahel ostavad uue kübara. Kes teab, kas Olga päevad on sama pahurad kui tema enda omad? kes teab, kas ta tuleks kaasa, kui teeks selle viimse katse, läheks ja kutsuks. Kihvatavad meelde naise häbelik aeglased liigutused, anduvus silmis ja kehas. Kui palju oli õrnusi, mida nägi, aga küllap oli neidki, mis temalt jäid tähele panemata. See pelglik käik, kui tuli kambrisse, see küsiv pilk, ta alati kartis eksitada. Ta elas ainult temas, Arnoldis. Mis teeb nüüd Olga nukrus? Ei tema tõesti läheks ja tooks tagasi oma väikese tüdruku jumal sellega, mis kord võib-olla juhtuski, kuid kes ütleb talle, et Olga teda enam tahab? Jäi teine siis meele heites nõjatuma sinna trepile hüüdis Arnold, kutsus tagasi, tahtis veel midagi öelda. Aga ta ei läinud, sest tuuleemandad vilistasid kõrvu hoopis teisi viise. Sellest on möödas terve igavik. Ei mitte, see oli alles eile. Kui siiski läheks kutsuks, mis võiks juhtuda kõige pahemal korral? Ja küll olga. Nukrus saadab ta häbiga minema, lukustab ukse tema järel, ütleb hulgus heidik. Aga mis oleks sellestki? On see siis vale? Mis tähendab temale pool langenud inimesele üks häbi ja alandus rohkem või vähem? Pikkamisi sammub Olga korteri poole, pühib määrdunud taskurätiga oma kõhnu palgeid, käib habeme aja juures, aga siis leiab eest, mida teadis aimata kõige vähem. Olga on ära kolinud. Sellest majast mine tea, kuhu läks. Seisab täiesti nõutult, tunneb, kuidas viimaks mingi võim ta tõstab õhku, kannab läbi linna, leiab end ruttamas higine. Üks katlapealine, musta vurruline suleb tee kaunis tihe villastik ümber katla. Tasandab temagi samme, kuhu on temalgi tõtata, ega temagi käi kiiremini kui jõhkrad nägemused, mis keskslevad kõikjal. Näe üks, see pikk läheb eel, see vist on surm. Silma musklitega tõmbab tagasi paisuvaid pisaraid, leiab end koopa lävel, paneb käe ukselingi külge. Seest kostab Jeremia nutulaul ja näe ometi, see inimese räis ikka veel seisab letti ees. Tõmbab käe lingi küljest otse, kui oleks end põletanud. Ei jumala nimel ta ei ava seda ust, saagu siis pärast, mis iganes saab. Tuigub koju, heidab voodisse ning algab painealik pooluni, täis hirmsaid viirastusi. Vaim sööb vaimu, ihu sööb ihu. Vist küll oli haige õige kaua, sest tänav nõtkub tema jala astel, ei muidugi nõtkuvad tema põlved, mitte tänav. Aga peas on haruldane kergust, on selgelt nägija. Silmitseb oma valgeid peaaegu läbi paistvaid käsi. Täna sünnib midagi ootamatud. Jah, just nii. Täna tuleb tegemist ootamata lugudega. Näe, päike pilgutab silmi, naeratab. Tal kindlasti on midagi tagavaraks Arnoldile. Läheb võõrasse söögipoodi, kinnitab jõuetud keha, vaatab välja. Kevad, suur kevad. Oi õnne, jumal veel annab kevadeid. Kust ta võtab neid? Jumala taskus vist küll on palju kevadeid, miks muidu pillub neid nii rikkalikult? Oi taeva ja maa isa, sinu taskus on palju astreid, neid sinisilmalisi, neid kähärpäid. Peab vaikse palve, kaob kevade õhku. Tervis ja hoog, üksnes olgat ei ole. Sõtkub tänavaid hilise tunnini, näeb siis, kui käänaku tagant tuleb Olga nukrus, riietatud pühapäevlikult. Ära tule sellega, noomib mõttes. Ma tean, kui haiguspäevil olid nii tihti mu toas. See on suur vikat, mis käib mu eel. See pole sina. Ära tee pette pilte, ma ei usu neid. Ma tean. Väsinud päikene läheb ära, veel heidab viimse pilgu üle kurja maailma ja jälle noomib. Olge homme paremad kui eile. Arnold Kask jälgib Olga nukrust, jõuab otsusele. Polegi viirastus. On inimene. Kallis. Näeb, kus pisike tüdruk kohendab soengut üsna kahtlaselt vahib vette. Istub pingile nagu viimseks hinge tõmbeks, vist tahab alistuda elule. Tuhat tähte sirab alla. Inimese tume silu ett seal kuskil. Istub pingile Olga nukruse kõrvale, tõstab langeva käe, tahab süleleda habrast kuju. Hah! Kiletab Olga nukrus Arnold. Jah, mina, ohkab Arnold. Miks istud siin? Mis mõtled teha? Sa nii kahtlaselt vahid vette. Ainult nuuksumine kihutab jõe pervelist vaikust nagu pardi parve pilliroost. Olga puudutab Arnold naise kätt. Kas meil on õigus edasi elada? Nüüd on tähelepanelikus suurenenud. magusad helid tungivad hinge ja ihu, tahaks hõisata ühes kevade sümfooniaga. Pisarad sulatavad härmatise selle külma, vaikne nutt ilma vastuseta sulatab südame. Lähme, Olga, ütleb Arnold Kask. Lähme, väsinud tuvike. Lähme uuele päikesele vastu. Otsime endile mõne väikese kohustuse inimkonnas, sest elu ilma kohustusita on kurb. Ja Olga nukruse pisikesed käed sirutuvad Arnoldi poole nagu altari sakramendile.